jeni me SBS Albanian.
Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar të gjithë të akuzuarit në rastin e njohur pronto. Kryetari trupit gjykues, Shasi Varhoti, bëri të ditur vendimin duke sqaruar se për Adem Grabovcin, Besim Beçajin, Zenon Pajazitin dhe tetë akuzuarit e tjerë nuk është provuar se kanë kryer veprën penale për të cilën janë akuzuar. Avokati Besnik Berisha, që mbron ish-ministrin Besim Beçaj, tha se ky proces ka dëshmuar që prokuroria është e ngulfatur.
Gjykata nuk ka arsye të na gjykojë në sit janë për rizgjykim. Por kujtoj që kushdo gjykatë secili e ka për qëllim interesin publik, nuk do të luaj ping-pong me këtë lëndë, sepse nga dita kur është publikuar këtë akuzë, edhe këta vete kanë ditë se janë ngutë.
Berisha ka deklaruar se hetimi dhe aktakuza kanë qenë selektive dhe se personat që kanë qenë përgjegjës për punësime, prokuroria nuk ka pasur guxim të intervistoj si dëshmitar e lere më si të dyshuar.
Prokuroria s'ka pas guxim as si dëshmitar me i ftu, se le më me provu me i akuzu.
Në anën tjetër, prokuroria speciale Drita Ajdari, e cila ka ngritur aktakuzën ndaj 11 të përfshirëve në rastin pronto, është shprehur e zhgënjur me vendimin e sotëm të gjykatës për lirimin e tyre. Ajo ka shprehur shqetësimin se ky nuk është rasti i parë ku të fuqishmit e politikës i shmangën drejtësisë. Antarja kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, Alboren Haxhiu, ka thënë se aktgjykimi lirues për të akuzuarit e aferës pronto dëshmon vulën e një shteti të kapur. Duke u nisur nga kjo, ajo ka bërë thirrje urgjente për krimin e qeverisë së re, siç ka thënë ajo, për çkapjen e shtetit. Deputeti Haxhiu, përmes një postimi në Facebook, ka theksuar se gjykata me këtë aktgjykim i ka mbytur shpresat e të rinjve dhe qytetarëve. 6 janari është data kur presidenti Hashim Thaçi pritet të atakojë Albin Kurti nga vetëvendosje për t'i dhënë mandatin për krijimin e qeverisë së re, por edhe 3 muaj pas zgjedhjeve vetëvendosje ende nuk ka arritur marrëveshje për bashkëqeverisë, yani pse LDK është promovuar si partner i koalicionit në vazhdimsi, ndërsa nën kryetare e LDK-s Vjosa Osmani ka thënë se mosarritja një koalicioni mes vetëvendosjes dhe LDK-s do të ishte gabim historik.
Un mendoj që do të ishte gabim historik në qoftë se nuk ka marrëveshje ndërmjet LDK-s dhe vetëvendosjes. Do të ishte gabim historik për vendin tonë. Dhe e dyta, si bartës e listës së lidhjes demokratike dhe përfaqësuese e vullnetit të atyre votuesve, unë e kam për detyrë që ta çoj vullnetin qytetar deri në fund. Se çka do të mendojnë organet e LDK-s pas takimit të SH-s, do ta shohim, sepse unë nuk mund ta paragjykoj, as nuk dua ta paragjykoj.
Festimet për vitin e ri në Kosovë kanë ndjekur traditën duke shënuar një natë ndrimit të viteve në përsheshe me muzikë dhe fishek zjare. Ndrimi i motmoteve kaloi me mopak të lënduar nga mjetet pirotehnike, por edhe me situatë të qetë të sigurisë pa incidente. Megjithatë, problemi pati me furnizim të energjisë elektrike në disa pjesë të Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë ndrimit të motmoteve ka qëndruar në kazermën Adem Jashari të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Komandanti suprem tha se ushtria e Kosovës është nderi i vendit. Edhe kryeministri në detyrë Musharadinaj pak para ndrimit të moteve ka vizituar kazermën Adem Jashari, ku është pritur nga ushtarët e FSK-s. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.